Sešas Eiropas Savienības dalībvalstis – Austrija, Čehija, Bulgārija, Slovēnija, Horvātija un Latvija – šonedēļ kopīgā vēstulē vērsās pie Eiropas komisijas prezidentes Urzulas von der Leyenas un Eiropas Savienības padomes prezidenta Šarla Mišela, aicinot sarīkot sarunas par COVID-19 vakcīnu sadali, jo pašreizējā kārtību vairojot nevienlīdzību starp dalībvalstīm. Saskaņā ar Eiropas Savienības vakcinācijas stratēģiju dalībvalstis piekļuvi apstiprinātajām vakcīnām iegūst vienlaicīgi, un katrai piešķirtais daudzums ir proporcionāls tās iedzīvotāju skaitam. Eiropas komisija slēdz līgumus ar farmācijas uzņēmumiem dalībvalstu vārdā, un tās var izvēlēties, cik daudz vakcīnu devu iepirkt. Dalībvalstu vēstulē apgalvots, ka vakcīnu ražotāju piegādes nesot balstītas uz vienlīdzības principa. Tāpēc pašreizējā vakcīnu sadales sistēma novedīšot pie tā, ka dažas dalībvalstis pāris nedēļu laikā spēšot panākt kolektīvo imunitāti pret bīstamo koronavīrusu, kamēr citas tālu atpaliks. Savukārt Austrijas kanclers Sebastians Kurcs paziņojis, ka atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis it kā esot slepeni vienojušās ar vakcīnu ražotājiem, lai varētu saņemt vairāk potes.